Ikaduhang Korinto, Kapitulo 3.
Nagpasabot ba kini nga nagpasigarbo na usab kami sa among kaugalingon? Sama ba kami sa uban nga nagkinahanglan pag mga sulat sa pagrekomendar sa among kaugalingon nganha kaninyo o gikan kaninyo? Kamu mismo ang among sulat nga nasulat sa among kasing-kasing aron maila ug mabasa sa tanan. Klaro nga si Kristo gayod mo'y nagsulat nining sulata ug gipadala niya kini pinaagi kanamo. Nasulat kini dili pinaagi sa tinta diha sa mga papan nga bato, kun dili diha sa kasing-kasing sa mga tao, pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi.
Gisulti namo kini kay misalig man kami sa Dios pinaagi kang Kristo. Kami walay igong katakos sa pag-angkon nga makahimo kami sa maong buluhaton. Ang among katakos nagikan sa Dios. Kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan. Kining bag-ong kasabutan, dili balaod nga sinulat, kundili iya sa Espiritu. Ang sinulat nga balaod, nagpahamtang sa kamatayon, apan ang Espiritu naghatag og kinabuhi.
Ang balaod nga gikulit diha sa mga papan nga bato, gihatag uban sa masanag nga himaya sa Dios. Ug ang katawhan sa Israel wala makatutok sa naong ni Moises kay sulaw ra kayo kini bisan ug ang kasanag nagkahanaw na. Kun ang balaod nga nagpahamtang sa kamatayon gihatag uban sa hilabihang kasulaw, mas masulaw pa ang iya sa Espiritu. Kun ang paghatag sa balaod nga nagdalag silot giubanag kasulaw, mas masulaw pa ang paghatag sa bag-ong kasabutan nga nagdalag kaluwasan. Kun itandi nining maong kasulaw, ang kasulaw kaniadto nahanaw na. Kay kun kadtong milungtad lang sa makaniot adunay kasulaw, unsa pa ka kasulaw katong mulungtad sa walay katapusan?
Masaligon kami tungod kay ani aman kanamo kining maong paglaom. Dili kami sama kang Moises nga nagtaptap sa iyang naong. Aron ang katauhan sa Israel dili makakita sa pagkawala sa nagkahanaw nga kasanag. Dili sila makasabot kay hangtod nining adlawa ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. Makuha lamang ang maong taptap kun ang tao mahiusa kang Kristo. Bisan karon, inigbasa nila sa balaod ni Moises gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan sa dihang ang tao muduol sa Ginoo, kining maong taptap matangtang.
Ang Ginoo mao ang Espiritu. Ughain gani ang Espiritu sa Ginoo, anaay kagawasan. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo, pinaagi sa atong mga naong nga dili tinaptapan. Busa, gipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway, sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya, nagikan sa Ginoo, nga mao ang Espiritu.